Já, kæru gestir, verið velkomnir í Betcastið. Í dag ætlum við að vera með uppgjör á fjórðu og fimmtu deild. Þessi þáttur tekin upp fimmtudaginn 4. september. Og það eru tveir leikir í gangi núna í fjórðu. Hvað mikið eftir þeim? Ekki bara svona 20 mínu
eitthvað? Jú, eitthvað svoleiðis. Byrjuðu klukkan kortir yfir 7 minnum í báður.
Þannig að vera live reaction.
Það stefnir í núna að hafni sig frá niður.
Já, eins og staðan er núna.
Jú, já, hefðu Árborg er komin í.
Já, hann er KFS.
Já, KFS, já, já, já. Það var áðan að hafnir.
Hvar finnum maður stuðun í hafnir Hamar?
Er ekki hægt, þetta er bara nú við að píkgrúpunni.
Það er ekki eins og að fókin Instagraminu, sko.
Það er bara nú við að píkgrúpunni, kallum við. En það eru hvað, þrý leikir eftir í fimmtu deild, að það ekki? Setni undan úrslitinn og svo úrslitulegur.
Jú, jú, jú.
Já. Svo í næstu viku við förum við í uppgjör á annar og þriðu deild sem klárast 13. september. Svo tökum við hérna eftir spurningar frá fans og endum þetta á tippleik Coolbet fyrir síðustu umferð í annar og þriðu. En fyrst, þá erum við með Corona, hérna strákar, Dizzy Rascal og Óttufest í kvöld. Benni, þú hlýtur að vera að fá því nokkra kvölda.
Já, já, ég ætla að leiða mér að fá mér nokkra í kvöld.
Þú eru bara að passa, kveik ekki nefnir þær.
Nei, ég passa bara, dipillir aðeins varna hvarfa líka.
Ertu í skóla?
Ha?
Ertu í skóla?
Nei, 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 ég vinna þetta maður.
Bæn. Strákar, þið hægja ykkur, þið eru bara í sóta á hannir umfá Ölfus og Solti.
Já,
líka meitt svoleiðis.
Jú, eins, allir pakkin.
Tvíkleifan.
Herðu, ég kynni mér stolti nýjan samstarfsaðla. Netbifreiðasalan, hlýða smára 13 í Kópavogi. Rétt hjá okkur inn í stúdíónum. Ég var að selja bílum innum daginn og geti staðfyrst að ég fekk geggjaða þjónustu og snögg vinnubrögð. Við ætlum að bjóða hlustendum 25% afslátt af sölunum ef þið skráðu bílinn ykkar hjá þeim. Og það er sko hellings peningur sko. Já. Við erum að tala 100.000 kall plus eða vorst að selja bíl í sölunum sko. Þannig að það money sko.
Getur þetta svo að fara að selja Fordinn?
Já.
Og getur ekki selta hann sko.
Nei, ég getur ekki selta hann.
Eina sem þið þurfa að gera er að mæta niður hlýðasmára 13 á netbyrjöfri á söluna og segja að bekkastið hafi sendt ykkur og þeir sjáum rest.
Takk.
Vörglas er komin til okkar aftur, líkamsræktar musteri í Íslands. Þeir eru 40 ára núna og verður að bjóða upp á sýningu þessari viku, fyrsta til 7. september. Dagskráin er full af æfingastemningu, tónlist, viðburðum og vinningum og það kostar 40 kall að fara í ræktina.
Já.
Í vikunni.
Þetta getur verið sparkið sem ég þarf.
Og svo er 85 þema alla vikuna. Jæja, að máli málana, strókar. Við byrjum á fjórðild. Ég segi við tökum 7. upp í 10. og svo 5. upp í 1. En fyrst, ég ætla að segja ykkur spánina sem við spáðum fyrir mót. Við vorum með Árborg í fyrsta.
Já.
Já, ok. Sjáuði. Þeir sem eru að horfa. Þeir sem eru að horfa. Sjáuði.
En við vorum í KH í promotionsæti í öðru sætinu.
Jú, jú.
Svo tókum við KH í þriða. Þetta er svona nokkuð akkurat hjá okkur.
Við erum með topp þrjá rétta.
Já. Svo vorum við með Hafnir í fjórða. Ég veit ekki alveg hvað vorum að gera þar.
Það var hérna... Bara ekki eitthvað, voru ekki á sunnudegi og menn eitthvað litlir eða?
Jú, bóttið.
Jú, þingan, við kennum þingunum við þetta.
Þið voru bara áðan, ég heldur við að þið voru bara að falla bara eitthvað.
Já, nákvæmlega.
Og svo erum við nýliðan í áltanin síðan í 5. sætinu. Og svo tókum við KFS í 7. Svo erum við Way of Vangin í 7. Hamar í 8. Kría í 9. og Elli í 10.
Þetta elli í tíunda er svolítið galið.
Það er galið. Það er svona eftir ekki.
En það, ég man alveg eftir, við rættum það alveg. En það var bara því að þú veist, það var svo lítið vitað eitthvað elliða og fannst mér.
Ég var mjög
fyrir móta
það. Já, það er líka bara búið sanna sig núna einaferðin en að prísi svona sérstaklega svona næriteltum. Það er
ekki þetta að marka. Elli sko.
Er bara
stemningskverfa lið, sko. Í lengjubikarnum og
það
voru
ekkert að
Við vitum það núna.
En förum í 7. setið. Þar erum við að tala um... Já, þetta er náttúrulega alltaf breytast núna. Ég ætla bara að byrja á Áltanesi. Eiga þeir gott season með að halda sér uppi?
Já, þetta er bara flott.
Alveg á pari.
Þeir eru á pari, en ég meina ég held að þetta myndi enda verð hjá þeim þegar kannski tímabil að holnað, cirka, sko.
Já, það var alltaf fyrir mót var maður alveg meðsamt. Stærri væntingar, sko.
Já, fyrirmót. En þannig, svona eftir á hyggjan, þá er þetta bara mjög fín úrslit, finnst mér, fyrir Áltanes.
Mér fannst bara ekkert þessum sæningum sem voru að hendin á Instagram okkur að vera að spila nú mikið sko.
Nei,
nei alveg samanlega, þeir spiluðu eiginlega bara ekkit nógu stórt hlutverk í liðinu í allt sumar sko. Þeir voru þannig með til að byrja með, svo fóru eitthvað fjárundað því og þú veist, þeir voru ekki að vinna leiki með þá og heldur ekki án þeirra. Þannig,
var ekki svona að Arjan létt inn og út í liðinu, hann var ekki að spila 100%?
Nei, einmitt,
hvað spil? Lítið bara.
Jú, ég held
bara að segja 50-50 held ég sko.
Svo voru þeir alveg svaka lófnum meðsli líka og þurftu að svaka hristu alltaf upp í liðinu og eitthvað. Þetta er bara flott, komin upp á 50 og steady tíðan blir fjölið.
Já.
Ekki hana.
Hvar sjáðu það á næsta ári?
Ég sjá klálega svipa með eða ekki ofar.
Þeir ætla allan að stefna ofar.
Já, 100%.
Það er 100%. Og metnaður hjá þeim.
Já.
Já, ég held að Álftanes alltaf að vera í svona efri helmingnum á næsta ári ef þeir nota veturinn rétt.
Ég sé það líka ekki vera að missa einhvað marga, sko.
Nei, mitt.
Þú veist, ég bara að fara að byggja hún á liði, sko.
Fyrir var ekki bara svona...
Gæti Jarjan farið, einhvert.
Mögulega.
Jú, mögulega.
Fenn ekki það bara aftur heim í mig,
eða? Jú, eða eitthvað.
Til Action Red, það er ekki að veit.
Ég held að Álftanes vanti bara svona 2-3 sterka posta til að vera alveg lið, sko. En fyrir mig Hafnir. Hvað segir maður þá?
Já, þetta var einmitt, við byggumst miklu meira frá þeim og þeir gerðu einmitt ágæti sæning sem hafa verið að spila ágætlega, eins og Ísak og okkar. En þetta, þeir byrjuðu bara illa og enduðu pínu illa líka. En þeir áttu fína kaplaðan í miðjunni, einhvers þar.
Og þungir í byrjun, já. Komum svona þegar að leið í lokin á fyrru umferðinni,
já,
þá byrjuðu svona aðeins að stíga upp.
Já, og missa náttúrulega tóna miðju tíumbili, skilur, sem er alveg risa missir.
Já, missa tóna og Max spila ekki neitt, alltaf meittur.
Já.
Þannig, allt og þungir.
En mér sýnist þeir svona öllum líkindu núna vera að sleppa við fallið, sem er bara
heppnir.
Já, bara mjög heppnir rauninni, sko. En þarna...
Þetta er líka gróðastilega á landinu. Langt með spjöld.
Já,
það er oft þeir eru þungir, missa boltan og fá transisjóna svo að þeir eru að brjóta.
Þeir eru nefnilega fínt lið, sko. Þeir eru betri en þetta held ég, sko.
Já.
Og held að vera bara betri eftir ár.
Vistu, voru þeir eitthvað að stefna að fara upp um deild í ár?
Við vorum ekki einum sem spáðu þeim allavega ofalega.
Ég held að punktu net var alveg með álf og nei, Álftanes og Hafnir alveg með að deild, sko.
Já, þú veist, þetta er...
Ég held að Hafnir voru að reyna að stefna upp, sko.
Já, kannski einhver svona mjög vongóðir en, veist, ég meina, þessi þrjú efstu lið voru alltaf að vera efstu þrjú eignin.
En besti gæði er að Tony, hvenær fer hann? Hvað missar hann að mörgum leikinn?
Fer hann ekki bara lokluggans?
Jú, hann fer í lokluggans.
Já, í
vorana. Hann er að missa, held ég, seinustu...
Fimm.
Fjórum eða fimm, já.
Já, eitthvað svoleiðis.
Eitthvað svoleiðis.
Já. Já, Hafnir gerir auðvitað betur enn næsta ári. Fyrir mig KFS, þeir byrjuðu á social media í ár.
Mm.
Klöppum fyrir því.
Já,
þetta er svona lið sem tekur sína spretti, alltaf, vanlega, KFS. En þeir tóku bara enga spretti í ár.
Nei.
Mér voru næstu búin að pull off the great escape. Ja, leikur náttúrulega ekki
er búið. Það eru 6 mínútur eftir.
Það eru 6 mínútur eftir. Voru yfir um því Árborgi hálfleik, en já.
Það var ekkert svona great escape satt í kringum það. Hafa þær ekki verið svona í 8. og 7. allan tíman, eða?
Jú, náttúrulega bara hafa maður ekkert einn komið alveg bakdra megin, þannig að þú veist, ekkert einn...
Já, líka, þú veist, þeir eru ekki með einhverja góða markatölu eitthvað, þú veist, til að byggja ofan og, þú veist, til að bjarga sér ef það
þarf að fara að... Ká á drap markatöluna þeirra, sko. Hvað er þetta? Er þetta 17-1 eitthvað? Satt að síðan tveim leikim á móti Ká á.
Já, 17-1.
En KFS er samt búin að vera bara slakir yfir allt tíðanbili, sko.
Og ekki vera meiri metnaður í þessu. Venslega liðið.
Þetta er úklega skrítið. IBF komið upp um deild og KFS bara versnar, sko.
Já, það er sérstætt.
Og KFS í fyrstu deildið
er gali, sko. KFS hefur alltaf bara verið saman í kjarnin af strákum. Það er ekki mikið að einhverjum annaflokk strákum finnst mér að vera að koma hana. Mér finnst það allt bara eitthvað 2000 plus strákar, sko.
En þetta er eiginlega bara spurning um hvenar gömlu kempunar nenn að spila og þá gerist eitthvað.
Já,
basically, byrja að spila þannig að síðustu leikina. Það er álfur player, sko.
Já.
En fyrir þá í Hamar, hver er að gerna?
The
Great Escape.
Já, talandi um The Great Escape, maður. Það er alvöru Great Escape.
Hver er staðan þar eins og er?
Þeir eru heldur bara, þeir sleppa eins og er, sko.
Já, þeir voru allan að vinna.
Þeir þurfa að vinna leikinn, samt.
Síðast ég vissi, voru að vinna 2-0, sko.
Þeir eru búin að vinna.
Það er nóg fyrir að gera jafntöfli, sko.
Já, ok.
Ef KFS tapar.
En hvað var það sem breytti svona? Það kemur nýr þjálfari sem var hvað? Var hann ekki fjölni eða eitthvað?
Nei, leikni.
Leikni. Ok, svo og bæjastjórinn koma... sparkar rassin að þeim og hvað?
Bæjastjórinn fyrir á bekkinn. En svo er náttúrulega koma líka tveir útlendingar viðbútt. Þeir eru með 5 útlendingar að byrja leikinn núna, sko. Það lið sem með fimm útlendingi í fjóru deild á ekki að tapa leik.
Sko. Nei, hvað voru marga þegar voru að byrja sísunnið? Einn eða engan?
Þrjá eða tvo, náttúrulega, Kamara alltaf middur og okkar.
Já.
En svo náttúrulega, þú sótti ekki bara útlendinga, sótti líka bara útlendinga þegar þekkja hann að gíta og fram og bara búin að gegga þér, sko.
Já, okkur neða. Sjokka okkur.
Er þetta ekki bara fárlega vel gert hjá Hamar eða?
Virkilega vel gert. Jú, þetta
er bara svona að standa upp og klappa, sko.
Já, við viljum hafa Hamar í deildinni, sko.
100%
Annað verður skrítið.
Og líka bara sýna þeir sem ég alveg metnað og eru tilbúin að leggja eitthvað púður í þetta. Þetta var að fara að vesta veg og þeir bara rífis í gang, fengu þess að gæja á nýjan þjálfara og...
Og með ungu, alltaf ungu að spila.
Alltaf ungu að spila.
2010 model, bara starta alla leiki, allt sumar.
Turning pointið hjá Hamar í sumar fannst mér bara byrja á móti okkur heima, sko. Við gerum jafntefli við á heima, bara 3-0 yfir, þeir bara koma til baka og bara 4-4.
Já.
Og, þú veist, ég spjallaði eitthvað að hans við fórseta sonin eftir leik og hann var bara, þú veist, ég held loksins núna að menn sjáu bara, heyrðu, við getum í raun og veru unnið eitthvað lið, ég viðum alltaf bara lent undir og við erum bara hengja haus og eitthvað, en nú getum við í raun og veru challenge að þetta eitthvað bjarga þessu, sko.
Ég maður bara eftir fyrir umferðina, þeir vorum með eitt stig ef var rétt, vorum allir í jújú, þeir falla, það er bara ekki annað hægt, sko. En Eitís mín, hún var ekki sammála því.
Lofaði Benning að fá sér Hamas tattu þeim?
Jú, ég held. Ég held, ég sagði nú þetta þættunum að þeim myndi ekki fá stig í þessum var, ekkert í mann. Þannig að þeir sokkuðu mig algjörlega.
Já, þeir fyrir mig kríjóna. Þeir endi þetta heldur betur illa maður. Enda með 13 stig. Ég var alveg spenntið fyrir þeim fyrir móti, sko. Fengu huge signings eins og Atta Bombu og Pjötu Deodor.
Já.
Byrjuðu vel, en fóru bara dala svona rétt fyrir umferðina. Og hafa bara verið ömulega síðan þó.
Já, þetta er bara búið að býra andlaust líka einhvern
veginn. Jú, þetta er bara búið að vera bara gífulega andlaust og þú veist.
En hvar springur þetta? Eru menn bara hætta mæta á æfingar eftir nokkra tapleiki eða?
Já, þetta er nefnilega svolítið þannig held ég. Þú veist, ég held að ef þið tapa bara 2-3 mér við þá bara fyrir mætingin að fjara út og svona alltaf missa er Pétur Theodoran í Gróttu og hann alltaf meiðist. Er ekkert með hann og svo leiðum hann er komin til baka og fer hann bara í Gróttu.
Þetta er svolítið svona var svona búbla þegar þjálfarinn kom, sko, þá voru allir að mæta og svo einmitt kemur alltaf líka bara sumafrí, sko, menn kannski fara svo meiðist Pétur og svo meiðist Villi, Pétur fer svo og þeir eru bara alltaf fáir og hefur alltaf verið á kríu, alltaf saman vandamál, eru bara alltaf fáir.
En ég mun pæla, úst, hvað þarf það að vera með marga aktífa gæja sem mæta á allar æfingar til að vera bara topplið í fjóri?
25.
Já.
25 sem mæta bara
alltaf hann er kringu 20 myndi ég
held að kríjar kannski með svona 10
einmitt,
20 gæði sem er að mæta allar æfingar
já, ég myndi halda það
mér að við í BF erum alveg með í grunn 20 yfirleitt
já
kannski milli 15 og 20
já
alright. Já
þetta er gæði, nei, svo er þetta náttúrulega milli liða náttúrulega bara, sko
nei, þú veist, ég minna eða með 12 manna æfingu þú veist
djúlega vel gert við ykkur BF með 20 æfingu
það kemur alveg fyrir, sko
já, það er djúlega vel gert
áttu nokkra æfingar sem var 40
við erum stundum bara 6 í skallatennis, sko.
Ha?
Já, það er stærlega. Jú, jú. Við erum með max eina einhver viku núna í úrslagkeppni, það er ekkert að fá menn á æfingar.
Þú hefur komið á æfingar í okkur.
Já,
þetta er nú bara að sjóa, sko.
Ég æfi með K.A. á í hennan yfir veturinn. Það styttist að K.A. er að byrja það ekki?
OBF,
OBF.
Jú, jú, OBF. Það er æfingi á K.A. laugardaginn.
Er æfingi á laugardaginn? Þetta lið er svo ruggla.
Geti lesið upp listan ykkur fyrir player signings fyrir næsta ár.
Hjá K.A.?
Nei, ég er bók ykkur.
Geta leið tísa eitthvað.
Fyrir mig 50 sæti, það eru vængirnir. Eru þeir á pari, bara í 50 sætinu?
Já.
Já, það ekki bara.
Eða þú veist.
Kansk rétti yfir pari. Samkvæmt spánni, skilur
við. Já, þeir ætlaði að reyna að fara upp sann, sko.
Samkvæmt spánni, en svo þú veist, þegar maður mæti þeim, þá fannst mér þeir bara vera það góður alltaf að spila inn í Egilshöllinni að ég hugsa alveg að þeir geti verið stríðið sem toppliðum
sko. Með þeins þeim nefnilega mjög vel spilandi lið sko.
Ja, þeir eru ógislega vel spilandi
þeir lið þeir eru ekkert margar leiki sem eru bara alveg off og þeir eru glataðir sko.
Já, veist, þeir skoruðu 4 mörg á okkur í ger sko.
Já, við fengum að sjá þetta
já, já, en þú veist
margar regnið í sko, lokaðum fyrir alltaf í fjórið sko. Já, Aron Heimis góðleikmaður, kannski að underperforma núna Bjarki, góðleikmaður
Já, ég ætlum að segja bara fáir, sko og, svo, veist, og best í öðrum þurfti bara að fara í Fjölni, sko, ég ætlum að segja bara ekki plóna það
Já, það er alltaf ekki hjálpað um að hvað Fjölnir eru í mikil í krísu
Þetta er svona alltaf sami pakkin ef ég spyrjast fyrir hvernig liði hjá vængjörnum er, það er annarkort að góður annarflóksgæðar eða lélir annarflóksgæðar þannig að það veltur tóldið upp úr því fyrir mig allega þeir eru að sokka ykkur já. Má ég segja
já, ég bara þekkti mikið nú vel til held ég allega fyrir mót og það bara sást þú veist, bara lengi, bara preseason eða var það lélegt að ég bara sá þá einhvern veginn ekki survive droppið en þeir bara, bara mjög góðir bara.
Já, alveg samanlega þeir bara veist, mér fannst þetta lið, hvað ég segja við spilum tvo leiki við, þú veist Þetta er eina liði sem fekk ekki marka á sig á móti okkur og þessi, þeir eru bara ágætlega spilandi sko.
Þeir eru með gamla, gamlar kempur sem já. Spila alltaf sko.
Já, með Pétur Óskars skilur við
þú veist, að, þú veist að fá þannig gæja veist, á allar æfingar eða þú veist hvað sem það er og alla leiki, veist, það gerir slatta fyrir
já, liði Já, og skora hvað, 16 mörg
Já, nákvæmlega
Ætli er líka liði sem fær alltaf svona 2-3 huge fylkis signings fyrir tímbili, svo er bara spurning hvað er spila mikið sko. Ég segi bara að elli getur alveg farið upp á næsta ári sko.
Já, en ég held samt alveg að elli sé svona ágætla, viðst, ég held að sé ekkit pirraðar yfir úrslitunum þetta tímabili sko.
Nei. En elli er samt alveg oft skilur verið í efri hlutunum í þriðu sko. Þannig að þetta er ekkit eitthvað gaman fyrir þá að vera hana sko.
Nei, kannski ekki.
Fyrir mig Árborg, Selfoss þetta er svona augnablikslið eins og þessi.
Já, bara sama.
Já.
Þeirra stæðið.
Já. Þetta er hlýtur auðvitað sekundi fyrir þá.
Já.
Og hafa verið bara, þú veist,
Þetta er samt bara einn leikur enn í endan, þú veist, á móti KH, sko.
En þetta er búið að vera KA og KH og einhvern veginn samt allt mótið. Árborg hefur alltaf að geta verið langt frá þessu, skilur við erum með hörkulið.
Já.
En þetta er hljóta bara að vera vonbrigði. Og hafa einhvern veginn, eins og segja, er þetta búið að KA og KH eila var frá næst í fyrstum ferð?
Jú, nánast.
Já, kannski getið að verið að það hefur verið þannig allan tíma, sko.
Já, svona ángriðs.
Já.
Þú veist. Já, bara svekkjandi fyrir Árborg.
Já, ég bara, veist, hvað allar Árborg að gera á næsta ári? Ég veit ekki, Thomas Lupa farið, náttúrulega.
Ég held samt að Árborg gæti verið í dauðafærið mitt að brjóta þetta kurs bara á næsta ári.
Lélega komið.
Lélega.
Fara Árborg ekki bara upp, eða?
Ha?
Er það ekki bara?
Já, gæti gæst.
Já, reyndar, út af KFK
Já, það þýr ekki að pæla í því
Grindavík
Nei, bara pæla, en þú veist, ef að bara
Ef öll þessi þrjúli, þá er það bara mega rotation á milli deildar
En þú veist, segjum svo, ekkert breytist Það öll verði áfram næsta ári Þá er IH og KFK komin niður
Já
Og, veist, Álafoss Og Skallagrímur, svo staðan er núna að fara upp
Já
Er þetta ekki dauð að færi fyrir Árborg að fara upp?
Það væri martruð að Árborg myndi ekki fara upp.
Jú, en þú veist, náttúrulega þeir þurfa pottið þeir þurfa nýjan þjálfara náttúrulega og þú veist, ég held alveg að þú veist, nýr þjálfari það tekur alveg tíma að byggja upp eitthvað þú veist, hann er alveg að fara að breyta ykkur eða hvað sem það er og ég veit ekki hvort það er fari upp strax fyrsta tímabil með nýjan þjálfara
Sér eitthvað sem öðrum liðum fara upp frekar en þeir sem er að vera áfram deildinni
Stíða, þetta vængir geti verið sterkir á næsta ári.
Já.
Bara, mér bara fannst þið það vel spilandi í sumar. Og, þú veist, ég held að þeir geti verið contenderar í að vera í sterkri topparátu.
Já.
Og þú veist, þekkja það líka alveg. Þú veist, þeir eru af að farað upp áður. Þannig, þú veist, mitt sjáta eiginlega fyrir næsta tímabil væri vængir, sko.
Já.
Já, ég sammála því. Ég held að elli að líður líka bara þægil í fjóruðdeild með aldurinn á liðinu.
Já, ég get nefnilega búist í því.
En þú veist, vængir eru svona ungur spreki gæjar sem myndi alveg vilja fara upp, sko.
Já.
Ekki elli vill ekki fara upp, en
við vilja hvað er með. En þessi bara að segja að Árborg dauðafæri næsta ári, þú veist.
Já, þetta er náttúrulega risa dauðafæri, en þú veist.
Veit þið eitthvað hver er að fara að taka við Árborg?
Nei, ég bara hef ekki teirt, sko.
Ha, kemur ykkur góður. Árborg líka voru að klára leikin sinn, voru að vinna.
Það er svo veist, hvernig enda þetta?
4-3 niður
staðfess
Ég tipsaði plus 2 og KFS Takk Fyrir þá í KH og hlýðar endan Þeir sagðist allir upp Þeir gerðu það
Já
Löguðu vörna
Rétt rúmlega það
Jú, jú Ælina þú veist bara Rísa sjátt át á KH bara til hamingju að fara upp
Ég var eiginlega næst besta liði í sér dild
Þetta var helsti óvinurinn í byrjun
eftir
leikuna
Þetta er búst í þriðudeldina sko.
Já, þetta er svo góð lið í þriðudeld sko.
Já, nefnilega
og metnaða full sko.
Þannig þú veist, líka bara KH, þetta er bara rísa umgjörð í kringum þetta, þetta er bara hrikalega vel staðið að þessu öllu og Vist, ég held að KH verið einhver vesinni eitthvað á næsta ári, sko.
Er ég að bulla? KH hefur verið í þriðið, eða ekki?
Jú,
jú.
Held að.
Er fóru undir fítið líka fjórðið ekki hann daginn?
KH, herma núna. En hérna, þeir eru með 27 mörg á sig, sem alls er ansi vel gert. Skora 45. Og svo kemur hann að KH bara í sérflokki með 78 mörg skoruð.
Íslandsmet í deildakefni, tíulega deildakefni.
Já, ég sá að Kitty Hjarta postaði einhverjum stats.
Já.
Það var alveg stats. Og ekki
í tíulega deildakefni.
Ekki undir í leik nema 90 mínútur.
Já,
deildinni.
Já.
Það er enda rosa.
Allir í deildinni voru við undir í leikjum samtals í 90 mínútur.
Já, ég meina þetta er bara yfirbyrðis. Bara þetta er bara við rústuðu þessu, skiljum.
Já.
Taplausir.
Já, og líka bara þú veist ég allavega heyrði skiljum að við værum bara eitthvað one man team þarna með Bjarka.
Nei, nei.
Og þú veist, þegar Bjarki fór allavega sýndum við bara ógeðslega góða frammistöður.
Ég held líka bara að liði verði miklu betra þegar allir eru með ógeðslega mikið metnað í að fara upp, sko. Gera það bara betri leikmennum, sko.
Já, líka bara með svo ógeðslega margir hjá okkur bara búin að stíga upp bara sem voru hjá okkur í fyrra. Þú veist, líka bara strákar sem eru bara búin að vera æfa ógeðslega vel í vetur og í sumar, bara búin að mæta á allt og bara búin að þroskast líka bara sem leikmenn og bara sem karakterar. Þú veist, bara frábært dæmi þetta er bara Birki Þór, hann er bara já, þetta er bara eiginlega unreal hvað hann er búin að bæta sig og bara sem leik, þú veist, bara horfa á hann í gær, ég þetta er svo mikið glaze en ég er ekki að tjóka, horfa á hann í gær, hann var bara unstoppable á miðinni hjá okkur í gær
fyrirli
og einni fyrirli hann er eins og að vara fyrirli hinn er tveiri út í skóla
KH fór í tablessi 2001
í
fjórðu, bara gömlu fjórðu skilur.
Já, ég er reyðin
miklu erfæri til
nokkur leikir
miklu erfæri
múti Afríku og fjölum okay.
Já, já. Ég man ekki eftir káa og fara upp þeirri dild
nei.
Hver er enda sem markaðist við talum að Bjarki Sigur Jóns með 90 mörg, Pétur Óskars með 16 Kristín Ásgeir og Árborg með 15 Ágúst Jens, káa 15 og Haukur Ásberg með 14 Þar höfum við það, en þá ætlum við í lið ársins í fjórðuldinni og bannaði frilla að sitta 20 káfamenn, þannig að vendum við með nokkra. Í markinu er Magnús Andersen, káfá, í Sjebi er Sævar Gylfa frá káfá, í Sjebi líka er Jökull Hermansson Árborg og í Rætbæk er Andri Már Hermansson Ellega. Já, þú veist, þetta er þryggja mann að lína.
Já.
En hann er Rebekk.
Overlapping fullback, neða hann að hafsend.
Nennir enginn að velja eitthvað hafsenda í eitthvað liða. Þrýr vörutak.
Já. En þú veist, Andri Már Hermansson, bara solid kempað hana í Árbænum. Spilaði alla leikina held ég, nema einn.
Já.
Skoraði held ég mark í gær.
Þeir voru eitthvað að nota samfélagsmiðla til að eitthvað like for one more season. Mér er svo gott.
Ha?
Já, ætli ég setti það inn. Like for one more season
með andra. Já, við má gera.
Maggi Andes, Markmar, hann er að taka one more season.
Okay. Ég sá að hann var þjálfari í gær líka.
Já, það er því að hann var þjálfari hérna út í Eyjum þegar Kitty var út í...
Hvað, one more season? Allar maður hætta þetta?
Hann ætlaði að hætta en það er last dance.
Já, flott.
En þú veist, maður verður að vera alla með tvo úr vörðinni og káa með tablisir, sko.
Káa mættu þessu að vera með svona tísli, þú veist.
Já, svo er það.
Ég pitsaði því.
Sæfa Gylfa, er það bara, það er alvöru stykki?
Shit, bara...
Maður sem er held alltaf þessi fertur en er 0-0.
Já, það er fucking nöyt, sko.
En var hann að spila eitthvað með haukum á prísísun og hvað?
Hann var ekki að spila með haukum á prísísun þetta árið, nei, en hann var í haukum í fyrra og fyrir tveim árum var hann valinn bestur í haukum, eða eitthvað, minnum við.
Svo erum við Jökul Hermansson úr Árborg, er ennþá hann inni eftir fyrirumferðina. Hvað segjum hann strókar? Hann er bara geitinn.
Já, hann er bara flottur.
Hann er bara geitinn í Árborg.
Árborg bara með fínt liðið heilt yfir og...
Ekkert skilji mann.
Já, skilji mann.
Það erum fyrir á miðina. Það erum við Bjarma Kristins úr KH. Það erum við Kristinn Ásgeir úr Árborg og Birkir Þór úr KH. KH, segi ég. Þetta byrja á Birki?
Já, ég er náttúrulega að gleysa Birki á hann, ég get ekki gert það meira, sko. En veist, þetta er svona megin ástæðan af hverju hann er þannig, sko. Hann er bara, já,
geggjaður gæi fyrst og fremst.
Já, fyrst og fremst góð manneski.
Já,
betta hlutur.
Já.
Svo er það að hafa Kristín Áskerinn inni á Árborg.
Kill the kid.
Já, hann alltaf...
Fyrst á mörg,
sko. Aftur smá sindla, hann er alltaf ég kantari, sko. Já. En alltaf, orðum fyrirlegi Árborg líka.
Já.
Bara langbestur í sérlegi, held ég.
Já.
Svo erum við Bjarma Kristins úr KH. Hann hefur verið að gera fínu hluti. Við erum að hafa leikmenn úr KH. Svo tökum við framlínuna. Það erum við með Leftwing Haugur Ásberg úr KH. Við erum með Rætving Bjarki Sigurjóns úr KA. Striker Guido úr Hamar og striker Pétur Óskars úr Elliða.
Það er allt frekar borðleikindin en kannski Guido. Guido var bara að sjá þarna hann þarna Ágúst Jensson kannski vera smá svektur. Nei missa út en Guido bara var stór þáttur í því að bjarga Hamar frá bara punkti.
Já.
Yfir í að halda sér uppi sem já, er bara orðið staðfest.
Þetta er svo fallegt. Við verðum að hafa.
Já, auðvitað. Já. Bara gersamlega undirritað þessu ásamt alltaf fleirum. En
En svo, ég væri til að sjá King Jens sem að hann inn fyrir Guido.
Hann er fyrstur á bekk.
Já, hann er fyrstur á bekk. En auðvitað er Bjarki Sigurjóns, hann lítur á MVP.
Já.
Með 19 mörk, rosalur player.
Og misti af eitthvað leiki.
Já, hann spilaði, ég man ekki hvað hann spilaði marga leiki, en fyrst, ég held að sé, ég held að spila 15 leiki, eða 14.
Hann er bara alltaf góð fyrir þessa deild.
Svo er Haukur Ásberg líka alltaf góður fyrir þessa deild og svo erum með Pétur Óskars í Elliða. Ég veit ekki hvað hann er orðin gamall, hann er alltaf gamall til að spila hann, sko. Hann er svona Davors stæl.
Er ekki 90 modella?
Jú. Alltaf. Það getur passa.
Hann er samt ekki elstur í deildinni.
Hann er ekki eldri.
Nei, náttúrulega. Kristján er náttúrulega líka þarna.
Hann er alltaf helviti gamall.
Hann er 90.
Það er bara hann í. Herri, ég var að rúlla í gegnum bekkina. Það er sjö piltar. Það er Carlos úr KA, Ágúst Jens KA, Bjarki Fannar úr Vængjunum, Ísak John úr Höfnum, Gísli Kristján KA, Sigfús Kjallar KH og Jón Örn Ingólfsson KH. Þar lokum við fjórðildstakar.
Bæn.
Og við óskum KA og KH mönnum.
Samúl kveður á KFS.
Áður fyrir fimmtild, þá ætlum við að tala prepparinn. Og það er ástæðan af hverju Patti er búin að vera að hetja Álafoss og er maðurinn sem borða prepparinn á hverjum degi, jafnvel tvisvar á dag. Hvað finnst þið að sinnast?
Það er alltaf bara velja sjálfur og pesto og pasta og eitthvað. Bara eitthvað þægilegt, sko.
Bara eitthvað þægilegt.
Það er lítið gott.
Prepparinn er staðsettur á Orkunni Vesturlandsvegi og Suðurlandsbraut og Reykjanesbæ. Hafnargötu 19. Nei, 90.
Hún er farin að þekka með hana á Orkunni.
Já, það ekki.
Þetta var hann að segja, the usual, please.
Já, bara sama. Hún byrjar alltaf bara, hún lýsir með labbinn og hún byrjar bara að gera það, ready.
Ágríns.
Nei,
reyndi. Það væri ára,
sko. Já, það er ára, sko.
Þú veistu hverju, ég lenti núna í gær, því ég fór úr prepparinn. Ég var að taka skálum minna og var að fara að fara og gæla hann eitthvað, herri, þess að hún var útlensk, herri, þarna, maður spyrja þess persónulega spurningu, áttu kæristu, ertu giftur eða eitthvað? Ég bara, nei. Nei, svona, jú, kæristu. Og hún eitthvað, já, ok, herri, perfekt fyrir vinkonu mína. Ég bara, alltaf bara, herri, ok, takk. Er að fara út og hún bara, láttu mig vita ef þið hætti saman. Ég á bara, hvað er í gangi?
Já, ég fíla svona.
Ah, já.
Svapa tækifæri, tók það.
Svo erum við snildavörum, dótakassi, krakkana og fullanum fólksins. Allir eiga skilið inn á snildavöru. Þar sem Frilli keipti sinn fyrsta labúbúbangsa.
Jú.
Svo erum við með golfhöllinni.
Er þetta ekki alveg í
lagi? Jú, elska mín. Korona, alltaf tími fyrir hann.
Dendi síði.
Svo erum við golfhöllinni, en ég byrjar að grænda besti og stærsti hermi landsins. Ég tók tvo velli röð senasta föss. Akkur eru á körpuna. Það er alltaf að gerast hjá mér í golfinu. Herri, þá förum við í fimmtudeildina. Við tókum meila semi uppgjör á fimmtudeildinni síðast. Þannig að við ætlum bara að mynda okkur í lið ássins og leiti. En skemmtilegt, ég var rýn í spánan fyrir mót. Þið sögðu allir það sama. Hver myndi fara í umspilið?
Og það er rétt hjá okkur.
Nei, allir voru með Álafoss og Smára og allir voru með KFR og BF108.
Já, ég meina við vorum fyrsta sætið báðum einn og þriðja sætið báðum einn.
Já.
Þannig vorum við ekkert far off og ef það hefði ekki verið ótrúlegt remontator á Úlfunum þá væri við í þessari útlíkjarni skilur við þannig.
Já.
Jú.
En já, Smári líka.
Einum leik frá bara.
Já, en Skallagrímur, ég bjóst ekki við þeim upp, sko.
Já, ég tölum að þessum þessa leiki sem voru núna. Skallagrímur vinnur 2-1 á heimavelli og Álafoss taka Úlfana 3-2 á útivelli.
Ég mætti á þann leik.
Það var vel gert. Mm. Var vel gert.
Hvernig stóð Patti sín?
Það var slagur.
Já, ég var hræðilegur.
Sorry, þú varst frekar slagur.
Hræðilegur, sko. En ég að, já, þetta var svakilega leikur. En viljið byrja honum með það?
Ja, Úlfarinn er betri eða lagar enn bjóstu?
Nei, bara alveg eins og í bjóstu, sko. Í bjóstu bara er góð lið. Og maður þekkti náttúrulega útlendingana þannig að þeir var að fara að vera langhættilegastir og þeir búið til bæði mörkin. Þeir náttúrulega skora tvö mörk bara á tvö mínútum en svo maður þekki næst í alla í þessu liði sko þannig að maður vissi alveg hvað maður var að fara að lenda út í sko.
Þetta er allt gæjar sem maður var að spila á hærra leveli sko.
Já, og einmitt, þú veist, maður svona vissi, þannig sé hvernig liðir myndi setja upp og við erum keppt á móti Úlfunum núna, þetta er þriðja ár í röð sem við erum keppt á móti Úlfunum sko. Við verum með þeim í riðli síðan 2 ár. Þannig að maður bara þekkir alla hana svakalega vel sko og ég bara eins og ég segi, þetta kemur ekkert óvart sko.
Sanngjarn sigur ykkur.
Já, ég myndi alveg segja það. Bara fínn leikur hjá okkur og fínn leikur hjá þeim líka. Þetta verður aftur bara 50-50 núna, sundaginn.
Vorum við einhverjar skýrslur úr Skallagrím KFR?
Eina er bara að Skallagrím byrja að nota svona annarflokkstrákana. Það eru svona uppaldi, bara borgnesingar. Aðliðs leikmaður, bara aðliðs frammeirinn í ía er bara komin og er bara að starta frammi á Skalla. Það er svakalegt að fá það, sko.
Klippan á honum og rosaði, sko.
Já, ég var alveg til að fá einhverja aðliðsstrákana inn í Álafoss, sko. Það væri helviti þægilegt, sko. En þetta er veist, einmitt, þetta er einmitt strákar sem allir hefur verið að þjálfa hana nema að hann var að segja frá þessu. En þetta er einmitt uppaldi bara borgnesingar sem að hana voru skráður í Skallagrím, þeir voru ekki að gera transfer yfir eða eitthvað, voru bara skráður og eru bara að spila með þeim í þessu úrslutakeppni. Maður tekur líka eftir að Skallagrím er búin að hreinsa svaka til þannig að útlendingana hjá sér. Þeir eru núna bara með hlun þessu leik, bara hann að þjálfa hana tvo. Annars verið að þessu verið bara búin að alveg hreinsa til, sko. Sem er líka mjög áhverfært að því á tímabili voru þeir með 7-8, sko.
Já, mitt, já, mitt er það, sko.
Hvernig spáuði næstu tveim leikjum?
Þetta er svo...
Ég held að Álafoss klára þetta heima.
Heldur það að vinna í leikinn?
Já, ég segi að Álafoss taki þetta svona... 4-1.
Ok, förum bara hringinn og Skallagrímur KFR.
Framlengt... Hvað er beint í vídeo eða framlengt? Eða?
Framlengt, það lítur auðvitað.
Já, framlengt. Ég held KFR í framlengingu.
Hvað er svoleiðis? Ok, Patti?
Já, ég bakka náttúrulega mínum henni upp. Ég segi að við vinnum hann að segja bara 2-1 eða eitthvað. Og ég held að Skallagrímur klárar þetta. Bara þetta enda jafntefli. 1-1, 2-2 eða eitthvað.
Já, ég á mjög erfitt með að spá í sérstaklega annað Úlfana, atna, Álafoss, setjanleginn, atna, ég... Það er bara 50-50, sko, fyrir mér, en ég held að Skallagrímur klári KFR þótt að verði aftur hörkuleikur. Og ég held að leikurinn fari jafntefli og þið upp.
Það er fallegt.
Setjanleikurinn.
Ég held að þessi akkurat auðvitað ykkur allar, sko. Ég held að henda KFR vinnur leikinn 3-1.
Það geta leikjótt,
það geta leikjótt, sko. Og... Svo verður þetta algjört partí hann hinum einn og hann endar með að Úlfarnir vinna 4-3 fyrir framleggingu og Úlfarnir vinna.
Ég held nefnilega leið og þú veist, ef Álafoss fer 1-0 yfir þá held ég að sé erfitt fyrir Úlfarnir að fara að sækja eitthvað tvö mörk í Mosó.
En ég meina þeir komist, Álafoss komist 2-0 yfir í fyrir leiknum.
Já.
En ef Úlfarnir komast 1-0 yfir allir þá bara... halda að vera aggressiv.
Ég held sér bara rólegt, bara eins og þegar við lendum allt innum. Við vorum 2-0 lífir og á 2 mínútum er komið í 2-2, sko. Mm. Og það er bara aftur að settla, sko.
Já, Úlfarnir er ógæslega góð líka.
Já, veist, bara, ef þú bara missir þólimæðina, eða þólimæðina, missir fókusin í bara eina sekundu, sko, þá er bara Kristó komin inn fyrir og Tómas búin að þræða hann í gegn, sko.
Já.
Þetta er ekki flóknar það.
Jú, jú. Förum í draumalið 5. deildar að þessu sinni, hendum í vörnina. Góli er Uggi Jóhann. Úr BF. Svo endi við leftback Kári Jökull úr Álafoss, centerback Hilmir Vilberg Arnarsson, Smára, centerback Carlos Javier frá Skallagrím og rightback Stefán Bjarki Smárason úr KFR. Þetta er alltaf svipað úr fyrirumferð, sko.
Þetta er alltaf bara bestu leikmennir þér, þú veist, Uggi að mínum mati, ég náttúrulega ekkert endilega allt of faglegt að vera með BF leikmann í þessu liði, jú, þriðasæti, sant, en bara að mínum að þetta er langbeista markmann í þessari deild.
Við mikið bara valið úr,
sko.
Úr toppjónur, sko.
Og ekki að mínum að þetta er bara langbeista markmann í þessari deild og stóð sér algjörlega, bara, var bara frábær, þú veist. Við hefum bara yfir verið málum með höfum ánans, þannig að, þú veist.
Kári Jökull, leftback, hefur hann ekki verið að spila út allt?
Jú, hann er, við erum svolítið að svindla bara með Kára og Carlos og Stefán kannski meira í hafsendin í bakurí, sko.
Mm.
En jú, Kári hefur tekið einhver leik í bakurí. einhver leikir bakverði, flesta á miðju, einhver í hafsend.
Já, já, þetta er alveg rótdrengar, draumalið á sig, sko.
Spila allar.
En Hilmir Velberg, það kóngurinn í Smára.
Já, leikmann sem að, þarna, ég þekki ekki alltaf vel, ég held ég hef aldrei séð hann spila, en hann er bara mjög,
þarna, lengju til það player.
Það er svoleiðis.
Já, hann var með hjá pappa sínum hann í lengju dildinni í Njarvík.
Já.
Það með eitthvað leikið þar. Já. En ég náðu fór svo út í skóla og meittist í fyrra og kom bara flottir inn í þessu smáruð. Smári er bara svakalega, sko, skipulæðir. Það er alltaf mjög skipulæðir,
svo varnulega, sko. Já, þetta er bara vombrið á, svont.
Já, svakalega vombrið. Og einmitt það var, og það er ótrúlegt með hvað Smári voru góðir bara byrjun tímabils.
Já.
Þeir voru styrlaðir, sko.
En ég meina, þarna, þetta er bara besti hásendin í besta varnarleginu í fimmtudeild heilt yfir. Þannig að hann átti, mínum bátur skilja bara vel hana.
Nákvæmlega, og Carlos Javier og Skallagrim, það er stikki.
Já, við erum smá að svinda það líka. Hann er svona djúfmiði maður þannig, sko. En ég en það er einnig
sem... Það voru bara ekki nógu góðan hafsendar.
Við erum
bara
að færa niður. Já, það er bara fakt. Já. Það er bara hafsendar
ekki
búin að vera nógu góður. Þannig að Carlos færi þetta bara. Og hann bara búin að vera dýrlega góður. Líka spilandi þjálfari og... Þess ég segi, þú veist, þetta er bara... Besti leikmaður Skallagrims, myndi ég held að. Mm.
Og svo erum við Stefán Bjarka Smárason og KFR, hann heldur sæti sínum, hún er svolít.
Sko líka ótrúlega markum daginn, sjáðu það?
Nei.
Sko, erum við á mútið spyrirni, það var fyrra mútið, ég var bara að sjá það en daginn.
Já, já.
Sko er eitthvað rosalegt markum til spyrirni bara útina velli, einhvers þar.
Hann er búin að gera sér nafn hana, hann er einhvern veginn alltaf valinn. Já, sko er líka... KFR... Hinir varnamenni KFR þeir eru að fara að senda einhverja pyrringspóst á okkur, annars er bara Stefán alltaf að fara að vera.
En hann skorar líka okkur, Stefán, í leiknum heima, þannig að... Ég veist hann alltaf bara bestur í vörðinni hjá
smá... Svonni bara að vera kungurinn.
Já, já.
Þá fyrir við miðina, við erum með Tómas Barletta, Úlfunum, við erum með Alla Davos í Álafoss og svo erum við með Pata okkar, það er ekki hægt annað.
Þessi miðja getur bara að spila annar dild.
Þetta er varna sinna miðja.
Já. Startfarma, Reynir Hellisandi.
Já, Reynir Há, ég þakka Reynir Há fyrir þetta.
Hvenær kemur samt the downfall of Alla Davos? Er hann að fara að vera hann bara endalust eða? Er allir Davos og var að taka annað síðan?
Nei, þetta er senast tímabilans.
Segir hann?
Já, það er senast tímabilans í Álafoss. Hann ætlar alltaf áfram eitthvað að spila. En ég
er hann komin í utandeildin eftir þetta bara?
Nei, hann er að fara í Úlfana eftir þetta tímabil.
Wow.
Wow. Er það staðfest?
Breaking news.
Er þetta að djóka ekki?
Nei, ég er ekki að djóka. Það er geggja plottvist.
Já.
Alveg verið plottvist.
Af hverju?
Þetta var svo Mario Götze þegar hann var bara tilkynna fyrir úrslutaleikinn og var færi bæinn.
Já, þetta er geggja. Já, svo er bara að spila dúlun núna, þetta er geggja, sko.
Hann áttur að leka inn einu marki.
En hérna, já, nei, hann er, ég hef aldrei sé alla verja sér mikið og í fyrirleiknum, sko, þannig að hann er virkilega vinna
þetta. Já, já, þetta er keppnismaður fyrst
og
fremst.
En hann er búin að taka núna 3 tímabili ára og svo 90 mörk í öllum tímabili.
Já, þeir bræðinni kláriði þetta með 90 saman.
Já,
saman.
Já, já, pottit. Allan overall, allan síðan við tókum við líka sérstaklega, sko. Allir líka, einmitt, hann hann að passa að við myndum ekki skora meira en 19.
Já, einmitt, já.
Hann bara, hann ætti að senda mig, þannig að vildi ekki gefa 20.
Tómas Barletta í Úlfunum.
Spila alltaf bara 7 leiki.
Já, hann tók 8 eða eitthvað.
Já, og þú veist, ég meina, Úlfunum fara því bara að vera í fallseti yfir því að vera langbesta leið okkur meinn og bara með fjórum bestu leiðunum í fimmtudeild, þannig að
Hann kom í fyrra, tók ykkur 5 leiki fyrra.
Var líka önrýli fyrra.
Mjög góður í fyrra og þeir tóku svo rosalega vel á mótunum og svo er þetta ógæslega aktíu gæja. Hann er bara, ef þú follower Instagram, hann er með 6 story á dag, sko. Bara hann og kærast hans bara ferðast um Íslands og taka myndir alltaf brosandi, sko.
Þvílt aktíur.
Nei, þetta er bara, þetta er önrýl aktíu gæja, þannig að þú veist, eftir eitthvað einasta leik, þá er bara myndi með öllu strákunum og Úlfani tóku bara knúsu utanum hann í fyrra, sko. Enda hann rústaði hann. Skoraði úr aukaspunumarkan í 1-1, rústaði frá Álafoss, fögnuði svo allir að tóku liðsmynd eftir. Já. Þá voru maður brjálaður.
Það er að láta hann bara að sjá samfélagsmiðluna.
Hann er sturlaður í baltar.
Ég held að Úlfandi var ekkert að knúsa svona mikið, hann var ekki að spila svona velan og
vettur. Nei,
það er ekki. Það er hundileg vinningu fyrir góðu vinnu mínum í Úlfandum.
Það er að fóru í front 3, left wing Elís Dóri Gylfason, Skallagrím, right wing Helgi Valur, KFR. Og í strækunum er Kristó Besiku, Úlfunum.
Já. Ég líst ofrið bara besti leikmann í Skallagrím.
Skoraði bæði mörkinu.
Akkurat, og hann bara einu varð að vera þetta. Viðst, hann var næst í bara nóbrinir.
Og búin að vera bestu bara í Skallagrím í svona tíma.
Já, líka toppmaður, ég fari út að borða með honum. Þannig að einslega mannskja sem að hjálpa borðanum alltaf.
Fyrst og fremst.
Já, þarna...
Helgi Valur, alltaf átum.
Já, eins, hann er bara besti sóknarmaðurinn í KFR sem að var besta liðið í bjerilinu. Ég er bara búin að vera þarna, ég er búin að vera í liði fyrir umferðar og setni umferðar heldur 2 ári röð í fimmtu deild, skilur, og þetta bara kom tími fyrir hann að fara í efri deild, held ég bara.
Já, hann verður glá fram þarna bara.
Já, ætla það ekki, en ég meina hann geti alveg spila ofar ef hann myndi vilja.
Jú, pottit. Árborg kannski.
Já, ég meina hann geti alveg verið í Árborg.
Já, já, 100%.
Samt leikmaður sem hann kannski bara leiður fyrir KFR.
Já. Hversu góður er þessi Kristó fyrir Úlfa?
Hann mjög góður.
Já, mjög góður. Hann er hann gæti. Já, hann er mitt, þú veist, ætlaði að reyna að komast inn í framliðið. Og þeir sendu hann bara til Úlfa. Þetta er heldur skemmtilegt sko.
Sem betur fer.
Já. En hann er þetta var að spila semi pro eitthvað í Englandi í fyrra eitthvað. Já. Það líka alveg nöttir sko. Það bara
já, já.
Er svakalega gæði sko.
En við hann bara kom inn, skoraði bara einhver 11 mörk eða eitthvað bara í 7 leikjum og bara eins og bara lettaði bara ástæðan fyrir að séu í sér úrslitakeppni sko. En svo pirrandi, þú veist eins og þarna Úlfarnir fá bara einhver gæja sem var ekki alveg nóg góð fyrir fram. Þetta er svo Ali, mér heitir Ali Almos Afi sem kom í Víking.
Nei.
Og fór síðan í Njarðvík, núna bara fyrir tímabilinu.
Já,
já, akkurat Vík bara ekki fengið hann skilur.
Já, einmitt. Þetta er bara svona gæði sem dettur bara inn.
Já, hann bara dappar í kjöldurna.
Akkur hringdi Sölvi, gerir ekki breið.
Ég segi það.
Hvað rugli
er þetta? Vík bara fengið hann ekki.
Þetta er bara care package.
Þetta er líka svo, þú veist, þetta er ekki gæði bara sem dettur inn, þetta er gæði bara sem er all-in, sko.
Já, nokkulega.
All-in, alltaf með. Fljótur þarna frammeri, skilur
já.
Bara einu svo vilt í fyndu bara fljóta frammeri sem getur skorað
já, já. Úst, og hann gerði það
skorað 22 mínum
himnasending fyrir Úlfana fyrir mig bekkin, skautum er hann það er Konráð í Skallagrím það er Gunnar Breki í Smára Valgjöfiðar í Álafossi Árnón Snær í Spyrni Kristján Ólafsson í Létti Markus Pálmi í SR og Daniel Ingi í Álafossi
ég vil reynda að fá bæti inn nafnið þinn
Já,
Thomas sjálf. Helgi Ágústsson Hafberg leikmaður BF108 spilaði 7 leiki, býr í Svíþjóð skoraði 5 mörk á miðjunni og bara besti leikmaður okkar
Þú gleymdir honum maðan þegar maður farið í bekkin
Ég gleymdir honum ekkert sko
Skoraði 5 mörk á miðju?
Já, í 7 leiki 2 tönnur um þessi erindar
Það er alltaf leið
Frá miðju?
Nei, nei, af miðju, hann er miðju
Já, 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 já. Já. Vá
Bara sjáttu þetta
Já,
mér langar að skauta henni við fengum fullt af statements að spurningum sent en ég ætla að lesa eitthvað
já.
Allt ká á lið í liði ásins, þetta er ekki flókið
Vestu því?
Ég er að segja ykkur, ég er ekki einu með
það Svo er alltaf þessi Ingimar í Hamar við verðum að fara að flytta honum upp hann fer alltaf 1000 sjáts
Já, er þetta ekki bara vinur hans, sendin?
Nei, ég fekk skammir senast fyrir okay. að hafa sagt þetta sko
okay.
Rósir eru rauðar fjöllin eru blá, hverju falla strax aftur í fjórðu, það er KH Þetta er ljóð.
Okay.
Þetta er gott ljóð.
Þetta er náttúrulega IH var alltaf notað það. Rósir eru rauðar, fjöldur eru blá, hver eru bestir? IH!
Ég held að það falla ekki.
Svona
KH? Nei.
Mér er skemmtilegt þegar einhver er að líka leikmönnum við aðra. Hennar, Kristín Kári sig, þannig KG. Gaurin er eins og blanda á engol og kanti og kross, samt alltaf þunnur. Já. Þá veitum það. Við erum fjöndeldinni. Er Patrik Ári langbestur þessari deildið?
Nei, ég myndum ekki segja það.
Top 5.
Ekki með að sjansleika allá.
Nei.
Frilli getur staðfist það.
Já. Ég skal kvita undir það.
Frilli, nýr stjórnameðlumur Þorláks á næsta sísunni.
Bara make the call.
Alright. mun Orri fella tár ef Álfost kemst upp?
Það er bara frábær spinning. Það kemur ljós.
Þá þarf ég að mæta. Ég veit að Orra mun fara að gera nýja
spinning.
Ætla Coach BH að ná í útlendinga fyrir næsta sísón
Ég var það sko en við erum alltaf opnir fyrir skemmtilegum og góðum útlendingum
Kannski dettur ykkur inn
Ég meina að hafa bara vonað það
Patti það ekki nokkur agency
Já,
já það er þannig En við erum með nokkur nöfn sem við ætlum að skoða
Patti það ekki að BF er góður og nýja gerir eitthvað sem næsta ári
Coach BH sagði með hann alltaf rúin innflytjum næsta ári
Ætla
minna á að Frilli spáði uppsetum upp í ár hvað ertu að reykja þann inn í stúdíóni
ég hló líka þess að það hey, það var erfitt
sko, ég náttúrulega, það var eiginlega beint eftir eða fengu Kristín Sól og pökku ykkur saman
já.
Þannig
svo
aðeins og mongur þetta
já, ég var að peppa það uppsetta lið sko.
Já, Frilli sendi þessin hvað draug mætti Patrik Ári rétt fyrir úlfaleikinn
Ok, ég eins og skrifa þetta ekki Jú, þá standur reyni
Nei, þetta var eitthvað svona horfuleikin
Shit
Orri, þú er að rífa því gang á sunnudaginn Ég er búin að gera going á Facebook Og allt
Búin að setja going
Hversu gott er þetta álfáslið Ef Orri getur ghosta
Paldi, ég og Alli skora ekki Samt vinnum við 3-2
Ræðið.
Hvernig mun Skallagrím og Álafoss ganga í fjórðudeild? Það er búið ákveða okkur fyrir upp í þessari spurningu.
Já. Álafoss verða geggja, við munum úkslega metnafyllir og mæta allar æfingar og þannig að það verður geggja.
Þú ert að fokkast
þig. Já. Nei, neitt, ég er bara all in. Red. Allir all in í þessu liði.
Hver heldur Álafoss myndi enda í fjórðudeild bara í ár?
Ef það verið með núna?
Já.
Þetta er svolítið erfitt kannski. Mm. En við erum alltaf, ok, við erum kannski með, við erum með geggjaðan hóp þannig og geggjaði, sko, en það er úgeðslega erfitt að halda út í liði sem æfir illa, sko. Mm. Þetta er náttúrulega, það er ekkert grín að vera þriðja liðum og svo, og vera að spila á mósillingum. Það er svolítið erfitt.
Já, ég get alveg trúið.
En vombriði tímbilsins í fjóru og fymtu?
Smári.
Smári og BF í fymtu.
Já.
Kría.
Já, Kría, Árborg.
Já, ég veit ekki.
Kría, Árborg.
Já.
BF Smári, það er fyrir tekið. Stokks er í besta liðið til að falla?
Já, nei, átó. Ég, ég var að skoða markatölunum að hann í dæminu og þú veist, þarna liðin RB og SR og eitthvað búin að fá sér 40, tæfla 50 mörk, skilur. Svo eru Stokks er þarna bara, ég bara, heyrðu, ok, við erum með bestu vördina í BR-elinum. Nei, heyrðu, Stokks er bara með þriðju eða næst bestu vördina í fimmtudeild. Þú veist, umbelíf, þeir töpuðu bara tveim leikjum með eitthvað meira en tveim mörkum, þú veist.
Já, ég held að töpuðu engum leikum meira en
tveim. Já, fyrir, nei, með einu marki segi, skilur. Þetta var bara 2-1 tap, 1-0 tap, þú veist, við unum alltaf bæði skiptum með einu marki.
Ég horfði þess að SR Stokks segi, sko, þetta var alveg hæðilegt,
sko. Það geti alveg verið, sko, ég fannst að þannig að frá leikinu sem
Stokks
við spilum. Stokks
er
á heimavelli
líka,
nýtt annar hendi, skil. Já, eða er haldi í eitthvað að leikmur.
Þú veist þessi stemming season verður þetta stokksri í undeldi.
Já, það getur verið gaman. Ég getur bara að vera að fá mig season ticket.
Þetta verður geggjast.
Season ticket, hóður.
Já.